Hiljem oleme Floridas käinud mitmel korral. Kahel korral veel samas Coral Sands hotellis. Siis mitu korda Henry ja Mary süldade kodus Spring Hillis, Meksiko lahepoolses Florida rannas. Kord külastasime Peetri täditütart Laine ja Arti Vaardi Cape Coralis. Seal olid ka tädipojad Lou ja Peggy ning Oli ja Lula. Meil kõigil neljal paaril oli 45. pulma aastapäev sel aastal. Kahel viimasel aastal oleme olnud Jane Dimitrifi külalised West Palm Beaches, Singer Islandil, Lost Tree Villages. Temal on luksus villa Sisejärve kaldal. Ookeanis ainult 5 minuti jalutuskäik. Seal on olnud täielik puhkus. Oleme külastanud tädipoeg Karl ja Linda Lee Karpat, Palm Bays ja vaikekaupsi Matti Leske. Viimase konto on Jane'i villast 10 minuti autosõidu kaugusel. Florida sõidul on olnud Toronto talvele toredaks vahelduseks. Linda ja Annega tegime veel automatka Atlanti rannikule, läbides USA Lake Placidi ja peadudes päeva tädipoja Oli ja Lula juures Lake Suffordis, New Hampshire's. Edasi sõitsime laevaga Bar Harborist, Mainist, Yarmouth, Nova Scotia's. Ilm oli suvituseks eriti soodus ja nii peatusime paar päeva Älma linnakese Bay of Foundi kaldal, kus tõus ja mõõn on maailma kõrgeim, kuni 40 jalga. Mõõna ajal taandub vesi rannast kuni 5 kilomeetrit. Merepõhja peal on tore käia, kuid ka kardetav, sest tõusutulekuga kattub põhi märkamatult kiiresti veega. Inimesi on seal uppunud jäädes tõusu vee ohvriks. Meilgi oli üks paanika hetk õhtul pimenedes, kui tõus hakkas sisse tulema ja Annet Lindat ei olnud motellis. Leidsime, et nad olid siiski juba rannal ja kõik oli hästi. Tagasi sõidul külastasime ka ajaloolist Quebec Cityt. Mitmel korral oleme käinud Rockportis, maskunstnike mekas. Tavaliselt oleme siis külastanud ka Evald ja Elli Männi pered Ämpsös. Nemad on meie vanad sõbrad. Elavad väikese ülikoolilinna ilusate mägede vahel. Seal olime ka Evald Männi 90. sünnipäeva pühitsemisel. 1967. aastal oli Kanada Föderatsiooni 100. juubel. Siis korraldati Montrealis maailmanäitus nimega Expo 67. Peetri töökoht Creative Display oli üks selle ehituse kontraktoritest. Selle tõttu sai ta firma poolt kasutada korterit näituse külastuseks. Tüdrukutel lubati lahkesti koolist ära jääda ja selleks otstarbeks kulus see ära. Peale Margi, Linda ja Anne oli meil veel kaasas teise Lunter, Margi sõbranna. Teekond autoga Montreali kestab umbes 7 tundi. Expol, mille teemaks oli Man and His World, käisime 3 päeval. Eriti huvitavad olid eri maade ja riikide väljapanekud ja rahvuslikud toidud. Ka neid proovisime. Koju tagasi jõudsime pühapäeva õhtuks. Kõiki reise ei jõua muidugi kirjeldada. Juba koguduse tööpunktidest Detroitis, Amphesburys ja Salt Sand Marys on olnud mitmed käimisi. Rääkimata Hamiltonist, kus käisime koosolekuid pidamas aastaid, kord kuus. Reisid on olnud osa meie elust. Nende võimaluste eest oleme olnud tänulikud. Konverentsid Toronto koguduses. Toronto kogudusel on traditsiooniks pidada juubelikonverentse iga 5 aasta järel. Nendel on olnud tähtis osa meie koguduse elus, aga samuti meie perekonnas. Meie kodu on sageli olnud nendel puhkudel külalisi täis. Kõik nad on toonud rõõmu ja ka õnnistust. Esimene neist toimus küll juba varakult 1954. aastal, kui olime veel Beverly kirikus. Sellega tähistasime Eesti baptismi 70. juubelit. Väliskülalisteks olid Johannes Niit ja Ervin ning Elsa Roosid Rootsist. New Yorkist oli Karl Kaups koos oma perega. Nendega oli kaasas ka Peetri õde Mai Arvidson, kes oli siis ajutiselt New Yorkis. Järjekindlad konverentsid aga algasid aastal 1969. Sellega tähistati koguduse 20. aastapäeva, Eesti baptismi 85. ja Läänemaa ärkamise 90. juubelit. Väliskülalisi oli tulnud paljudest kohtadest. Suuremad grupid olid Rootsist ja Vancouverist. Samuti oli esindatud New York, Sydney, Austraalia ning muid USA paiku. Peakõnelejaks oli Baptistiliidu juht Robert Võsu Eestist, mis sel ajal oli suur haruldus. Motoks oli Vaadates Jeesusele. Loodi konverentsi hümn Rändur vaata Jeesusele, Kaljo Raid ja Ella Pumber. Embleemi kujundas Ilse Raid ja kavaraamatu koos lauludega koostas Peeter. Moodustati suur ühiskoor, mida juhatas Johannes Tall. Kõnelejateks ja lektoriteks olid veel Evald Mänd, Artur Proos, Richard Kaups, Evald Leps, Albert Vaim, Oskar Loogna, Edgar Toompu ja mitmed teised. Konverents oli õnnistatud ja üles tõstev. Järgmine, 1974, oli eriline selle tõttu, et Brasiiliast oli tulnud väike grupp, kes tõid uudsust ja äratasid huvi. Eestist seekord kõnelejat ei tulnud, ainult teatas, et ta oli jäänud punase tule taha. Siiski olid kohal siinse maandri kuulutajad hea sõnumiga. Ka see konverents, nagu need kõik, oli õnnistatud. Hümniks oli Viljapuu ja oksad, Kaljo Raid. 1979. oli külaliskõnelejaks Jüri Puusaak Tallinnast ja sellest algas ka tema tutvus meie kogudusega. Juubelid olid siis 30 aastat Toronto kogudust, 95 Eesti baptismi ja 100 aastat Läänemaa ärkamisest. Teemaks oli austus koguduses ja hümn sama pealkirjaga. Eesti baptismi 100. juubelil 1984. Konverentsi üheks kõnelejaks oli siis Ülo Merilo Tallinnast. Sellele konverentsile järgnesid vahetult estupidustused Torontos, nii et osakülalisi tuli mõlemast üritusest osa võtma. 1989. pidasime koguduse 40. juubelit. Seekord lõid hümni Charles Skipper ja Magda Laaneorg. Selle pealkirjaks oli valmisolek, sest konverentsi motoks oli valmistatud rahvas. Eesti oli vabanemas. Uued tuuled puhusid Ida-Euroopas. Peale oma vendade oli Eestist tulnud Ülo Merilo. See oli viimane konverents, millest meie armastatud Evald Mänd osa võttis. Tema ütles ka lõpuõnnistussõnad. Järgmine konverents, 1994, toimus juba Eesti vabaduse ajajärgul. Motoks oli vaba rahvas ja seda teemat käsitleti ka ettekannetes. Hümn, vaba rahvas, oli Johannes Tallilt ja Ella Pumberilt. Meie koguduse pastoreks oli juba Jüri Puusaak. Eesti külalisteks oli Toivo ja Einike Pillid, Heiki Aade Paldred ning Tiit Niilo. Esmakordselt oli kõnelejaks ka Henri Süld. Korraldati väljasõid Georgian Bayle ja külastati ajaloolisi paiku. 1999. aastal konverents, koguduse 50. juubel, oli erakordne selle tõttu, et vabast Eestist oli tulnud 30 pealine grupp, neist enamus noored. See lõi kohe uue innu ja elevusega meie noorte perre. Moodustati suur segakoor ja ühed meeskoor. laulis internatsionaalansambel. Eesti kõnelejad olid Aare Tamm ja Meego Remmel. Teoks sai suurejooneline väljasõit Niagaarale sealse ühislõunaga. Tagasisõidul oli palju vaatamist ja laulmist. Moto oli Millennium Jumala juures. Hümni sõnad teetähisel lõi Ella Pumber ja viisi Charles Skipper. Konverents kujunes suursündmuseks eriti eestekülalistele, mis ka meid innustas. Konverentsid on olnud lahutamatuks osaks meie koguduse töös. Minu ema ja isa lugu. Rootsi jõudmise järel 1944, kui olime uue olukorraga tutvunud ja ka uue arusaamise saanud maailma poliitilisest olukorrast, hakkas isa otsima võimalusi emale järeleminekuks. Kahjuks ei tulnud 1946. aasta suvisest plaanitsetud minekust midagi välja. See ainult venitas hilisema katse liiga kaugele hilissügisesse. Kuue mehega muretseti kiirmootorpaat ja asuti novembris hädaohtlikule reisile. Ja hädaohtlikuks see tõepoolest muutus. Jõudes Eesti saarte lähedale, juhtus õnnetus. Öö oli pime ja mehed ajasid paadi kivi otsa, nii et propeller läks kõveraks. Seda ei saanud kuidagi parandada. Ilm oli külmaks muutunud ja jääkirmetis tõmbus veele. Mehed otsustasid minna jalgsi läbi veesaarele. Seal leidsid nad heinaküüni, kuhu läksid varjule. Riided olid märjad ja tõmbusid jäässe. Olgugi, et nad püüdsid sooja leida end üksteise vastu hoides. Siis otsustasid nad minna saarel asuvasse tallu. Seal nad rääkisid oma õnnetu olukorra ära. Neil lubati märjad riided kuivatada ja peremees andis neile oma paadi maale minemiseks. Mehed olid end varustanud käekelladega, millised võiks tasuks anda, kui selline vajadus tuleb. Nüüd oli hea neid kasutada. Mandrile jõudnud jäi iga mees oma valiku juurde edasi mineku suhtes. Minu isa hakkas kodupoole sammuma. Küllap tegid teisedki seda. Kogu talve varjas isa end kodu lähedal naabri juures. Tuli kevad ja ilmad läksid soojemaks. Siis võis väljaski olla. Kodu lähedal oli rabamets, kus seal oli võimalik end varjul hoida. Tuli kätte heinaaeg. Ööd olid valged. Isa niitis kodu juures heina. Umbes samal ajal saadi üks meestest kätte. Kui ta proovis jalgrattar ära sõita, lasti ta maha. Kotsiti võimalust uuesti Rootsi pääseda. Juba oli keegi sellest kuulnud ja kaebamas käinud. Nüüd hakati otsima mehi. Hakati hoolega jälgima. Onupoeg Oskar, kes meie kodus vahete vahel käis, leidis ühel päeval, et aia taga on rohi maha surutud, nagu keegi oleks kõhulisel lamanud. Siis ühel õhtupoolikul, kui isa oli saunast tulnud ja veel toas aega viitis, koputati tugevasti uksele. Nad tundsid Oskari hääl ära, kes koledat häält tehas, hüüdis. Oskar on siin! Isa ja ema mõistsid kohe. Vahistajad on Oskari teejuhiks kaasa võtnud. Nii see oligi sündinud. Oskar oli kutsutud Haapsallu. Sealt oli ta käsutatud autosse ning olema teejuhiks krabile sõiduks. Oskar tegi koledat häält lootes, et isa ehk saab minema, kuid isa ei saanud enam kusagile põgeneda. Ta avas ukse. Kardetud silmapilk oli käes. Sõit läks otse vanglasse, Tallinna kurikuulsasse patareisse. Oskar kaasa arvatud. Seal käsutati nad boksi mis oli nii väike, et oli võimatu püsti või pikali olla. Oskar pandi boksi, aga isa jaoks enam ei olnud tühja. Ta lükati treppi alla. Seal sai ta heita külili. Peitmine ja nerveerimine oli korraga möödas. Uues olukorras andis issand südamesse rahu, nii et ta ise kuinus. Päeval käsutati keldrikongi. Sinna jäi ta 7 kuuks. Igal ööl toimusid ülekuulamised. Igal ööl ikka samad küsimused. Mis ülesannetel tulite? Kes olid teised? Ja nii edasi ja nii edasi. Isa jutustuse järgi oli öid, kus raskused muutusid rängaks. Siis koges ta imelikku abi. Jumala ingel tuli teda kinnitama. Ühel ööl tõugati ta kongiuksest sisse Luteri kiriku õpetaja, kelle nimi vist oli Laan. Vaene mees oli toodud ilma soojemate riieteta. Ta oli sisemiselt nii põrutatud, et nuttis nagu laps. Kui isa seda mulle jutustas, siis lisas ta kaastundliku häälega. Andsin talle oma palitu. Mul oli ju jope ka. Isa hääles oli ikka veel andmisrõõmu tunnet, meelde tuletades seda sündmust. Isa meenutas veel ühte ülekuulamist. Ülekuulaja paistis ise ka juba tüdinud olevat. Oma laua taga istudes oli ta järsku lauasahtlist välja võtnud lauluraamatu. Ta oli hoidnud seda käes ja ütelnud. See oli kuulunud ta emale. Siis oli talle otsa vaadanud ja küsinud. Kui te võidate, kas tapad siis mind ära? Isa oli vastanud. Ei, mina ei tee seda. Lõpuks tuli kohtuotsus. Siberisse 25 plus 5, mis tähendas 25 aastat sunnitööd ja 5 aastat Siberis asumist. Isa oli juba siis 52-aastane. Selline otsus tähendas eluaega. Varsti läks vangide esalon Leningradi poole. Seal asus läbikäigu laager. Suur ruum oli täis tubitud meestega. Neid oli 154. Kõik tublid Eesti mehed. Seal ootasid nad edasi saatmist kaugele Siberisse, tavaliselt kusagile kaevandusse. Ühel päeval tuli sisse mees, kes küsis, et kas siin on rätsepa. Isa ei tahtnud algul küll öelda, kartes, et jääb teistest meestest maha. Keegi ütles, et krabi on rätsep. Ja nii tuli tal minna kusagile töötuppa sinelei tõmblema. Tööpäeva lõppedes toodi ta teiste meeste juurde tagasi. Mehed teadsid, et ta oli usklik ja avaldasid soovi, et ta peaks neile piiblitundi. Seda ta oli nõus tegema. Iga päev, kui ta töötoas tuli, ootasid mehed juba ta nari juures. Tõssid ta üles narile ja jäid ootama jumalasõna. Iga päev olid nad laulnud, ma kummardan sind armuvägi, mis Jeesus end ilmutanud. Ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastab. Mu oma mõtte ära kaob ja armu merre üksi vaob. Kord tuli ka karistuseks olla kriminaalvangidega ühes kongis. Seda kardeti. Samal ajal sattus sinna ka teine Haapsalu mees, endine bensiinijaama omanik Laine. Tema oli Siberist põgenenud ja Eestisse tagasi tulnud. Elades küll teises linnas, oli ta tänaval kokku sattunud mehega, kes teda tundis. See andis härra Laine ära. Ja nüüd oli ta karistuskongis kriminaalidega. Isa arvas pärast seda jutustades, et kriminaalid ei julgenud neile midagi teha. Tuli aeg, kus suur vangide eselon hakkas liikuma Siberi poole, külmale maale, komisse. Isa pidi aga maha jääma, sest veel oli rätsepa töökojas tööd tarvis lõpetada. Sinna teiste juurde komisse läks hiljem temagi tee. Komisse jõudes kuulista, et mehed olid pidanud ise endile barakid elamiseks ehitama. Komis olid kaevandused. Teadagi, et töö oli raske ja toit ning elamistingimused viletsad. Isa pandi aga tööle rätsepa töökotta. Seal oli ligi 30 rätsepa ja ka eestlase oli nende seas. Üks eesti mees sai talle suureks sõbraks. Veel hiljem hoidsid nad kontakti. Isa albumist leidsin mitu fotot sellest mehest ja ta perekonnast, kuhu taha küljele oli kirjutatud kaas kannatajalt. Komis elasid inimesed, kelle keel oli väga sarnane eesti keelele. Komilased, soome-ugri rahvas, endised süürialased. Komis ei sulanud kunagi jää nii sügavalt, et oleks saanud kartuleid kasvatada. Vangina elades oli elu ja liikumine väga piiratud. Kirju sai kirjutada ainult 2 korda aastas. Mõnikord juhtus, et keegi ülemustest tuli ja soovis, et ta õmbleks talle midagi. Seda isa ka tegi. Siis leidis ta ikka oma väikesest kapist midagi söödavat, mis oli sinna pandud. Ta teadis, et see oli tasu eratöö eest. Ka jõule tähistasid vangid, kuigi rohkem oma mõtte maailmas. Jõulud tõid kodud ja perekonnad elavalt meelde. Meenusid kirikusse minekud, jõululaulud, soe tuba ja pühade toidud. Seal ei olnud neil midagi. Poolnäljas mehed, hall hämarus ja raske töö. Isa mäletab ühte jõuluõhtut oma parakis. Ta oli toonud ühe kuuseoksa tuppa ja süüdanud küünla põlema. Hardumusega vaadati vabisevat küünlaleeki. Teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija. Ime oli juhtunud. Vangide lihtne ruum oli muutunud korraga säravaks kuningakojaks. Tundus, et jõulule laps ise oli tulnud nende juurde. Aastad möödusid. Kirjade kaudu sai ta teada, et ka ema on kusagil Siberis. Omaste kaudu Eestis sai ta viimaks kontakti oma abikaasaga.